Bet tagad ir pienācis laiks mūsu iknedēļas rubrikai Latvijas balss Eiropā. Tās ietveros mēs katru trešdienu stāstam par jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma deputātiem no Latvijas, par viņu iecerēm un plāniem turpmākajiem 5 gadiem. Šorīt dzirdēsim sarunu ar deputāti, kura Eiropas parlamentu iepriekšējā sasaukumā pameta, bet vēlēšanās nolēma atgriezties. Tā ir Tatjana Ždanoka no Latvijas Krievu Savienības. Bet vispirms mūsu korespondents Briselē Artjoms Konohovs iepazīstinās ar Zaļo un Eiropas brīvo apvienības grupu, kurā Ždanoka darbojas.
Eiropas brīvā apvienība, kas darbojas zaļās grupas paspārnē, Eiropas parlamentā ir diezgan interesants veidojums. No vienas puses tā ir daļa no zaļo frakcijas, bet no otras nav. Eiropas brīvajā apvienībā ir vien 8 deputāti, no kuriem viens atrodas cietumā. Tas ir bijušais Katalonijas vicepremjers Uriols Junqueras. Ar tik mazu deputātu skaitu nodibināt atsevišķu politisko grupu Eiropas parlamentā nav iespējams. Tādēļ jau kopš 1999. Gada Zaļie un Eiropas brīvā apvienība strādā kopā. Brīvajā apvienībā darbojas pārstāvji no Skotijas, Korsikas, Katalonijas, Velsas un arī no Latvijas. Viņu oficiālais mērķis ir cīnīties par nacionālo minoritāšu interesēm, kā arī aizstāvēt tautas, kurām nav savas valsts. Viedokļu atšķirības starp Zaļajiem un Eiropas brīvo apvienību parādās piemēram atsevišķos ārpolitikas jautājumos. Tas kļūst skaidrs no Vācijas Maršala fonda pētnieces Kristīnas Bērziņas piedāvātā raksturojuma.
Bet tajā pašā laikā Zaļā partija ir savu pēdējo laiku izaugsmu arī palikusi centriskāka savās, piemēram, ārpolitikas nostājās. Ja varētu pirms 20-30 gadiem teikt, ka liela daļa no zaļiem politiķiem bija pasīfisti un skeptiski nostāja viņiem bija pret kādām militārām aliansēm vai pret kardarbības vai militāro resursu nepieciešamību, šodien mēs gluži tā vairs to nevaram uztvērt, ņemot vērā, ka daudz zaļās partijas deputāti ļoti kritiski novērtē Krievijas uzbrukumus Ukrainā, ļoti atbalsta transatlantiskās attiecības un savā veidā arī tādu ārpolitikā varbūt ir tāda pavisam centriski noskaņoti bez kaut kādiem tur ekstrēmiem uzskatiem.
Tomēr sociālajā jomā daudziem šīs grupas politiķiem viedokļi varētu būt līdzīgi. Zaļie jau ilgstoši aizstāv diezgan dāsnu sociālā atbalsta sistēmu un vēlas aplikt ar lielākiem nodokļiem gan bagātniekus, gan arī starptautiskās korporācijas. Jautājums par lielo uzņēmumu izvairīšanos no nodokļa nomaksas, kā arī godīga nodokļa nastas sadale, ir bijis viens no būtiskākajiem zaļo priekšvēlēšanu kampaņas saukļiem Rietumu Eiropā. Ir nozīmīga arī jautājuma par atklātību un caurskatāmību. Arī cīņa par klimata pārmaiņām ir viens no centrālajiem šīs politiskās grupas jautājumiem. Arvien pieaugošais vēlētājs satraukums par klimata krīzi ir ļāvis zaļajiem kļūt par 4. Lielāko frakciju Eiropas parlamentā. Un komisāra kandidāts no Lietuvas, 28 gadus vecais Virgīnijs Sinkevičs, tiek asociēts ar šo grupu. Sinkevičs nāk no Lietuvas Zaļo un Zemnieku savienības, un viņam ir paredzēts atbildēt par vidi un okeāniem. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
Turpinājumā intervija ar Tatjanu Ždanoku no Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas Eiropas parlamentā, kas ir ievēlēta no Latvijas Krievu Savienības. Viņu intervija Latvijas radio žurnālista Ela Semjonova.
Pirmais jautājums ir saistīts ar to, ka 2018. Gadā, gadu pirms vēlēšanām, jūs noliekot Eiropas parlamenta deputātu mandātu, atgriezāties Latvijā, secinot, ka neizdevās panākt Latvijai svarīgas lietas. Jo, es tagad citēju, Eiropas Savienība vienkārši negrib uzņemties vairāk atbildības par to, kas rūp cilvēkiem. Vai šobrīd mainījāt savu viedokli un uzskatāt, ka Eiropa parlamentā var panākt kādas izmaiņas?
Nu, tā pirma frāze nav tik precīzi atspoguļota. Šo to var panākt. Un es to arī panācu izmainot vīzu reglamentu. Tādā veidā, ka mūsu nepilsoņi ir iekļauti līdzās ar pilsoņiem tajā sarakstā, to cilvēku sarakstā, kuriem ir tiesības, tāpat kā pilsoņiem šķērsot bez pārbaudes iekšējās Eiropas Savienības, un ne tikai Eiropas Savienības, plašākas Schengen zonas robežas. Bet tas otra daļa bija pārsvara vērsta uz sociālajām lietām, jo diemžēl Eiropas Savienība, kura izveidojas kā brīvo preču, finanšu un cilvēku pārvietošanas zona, atstāja novartā problēmu, kā tie cilvēki dzīvos un kā viņi būs nodrošināti. Un to visu atstāja valstu pārsvara ziņā. Tas sanāca un vēlēšanu rezultāti izveidoja tādu situāciju, ka tagad ir ļoti liels cerības, ka Eiropas Savienība tiešām pievērsies vairāk uzmanības sociālajām lietām. Jo komisiju vien nevarēja, un priekšsēdētāju vien nevarēja ievēlēt tikai ar divu lielāku grupu balsīm, ar Tautas partijas un sociāldemokrātu balsīm, bija teikšana arī liberāļiem un mums zaļiem kopā ar kreisajiem. Mēs esam ceturta pēc lieluma frakcija, un mūsu prasība bija viena vairāk pozīcijas sociālajā jomā, un viena no tām ir minimālas algas vai minimāla ienākuma noteikšana pēc vienotas sistēmas visa Eiropas Savienība. Un Ursula von der Leyen, viņa to ietvēra savā programmā. Uz tā pamata mēs arī tur balsojam. Mūsu, kas saka, nostāja uzvarēja. Es ceru, ka tas ietekmēs un ļoti ietekmēs jauno valstu un nabadzīgāko valstu situāciju.
Un kādā veidā? Tad kā var vairāk...
Redziet, mums Latvijā... Jā, mums Latvijā ļoti krass piemērs. Vidējā alga pirms gada, ja mēs rēcinājam uz 18. gadu, bija 1000 un drusciņu pāri. Rekomendācijas Eiropas Savienības, tas bija tikai rekomendācijas, mēs ceram, ka tagad tā būs direktīva, bija tāda, ka minimālajai algai ir jābūt 60% nemazāk no vidējas. Tad 600 eiro. Jūs zināt, ka mums tas tālu nav. Tāda summa 430, un mums starpība, cevišķi starpība starp lielajām algām un mazajām algām ir ļoti liela. Viens no sliktākiem radītājiem Eiropa kopumā un Eiropas Savienība vissliktākais.
Tas ir tas, ko jūs vēlaties panākt, jo esat arī nodarbinātības un sociālā lietu komisijas
lodzeklis. Jā, lodzeklē. Tieši rekomendācijas par tiem 60% ir mūsu ziņojumas, arī mana ziņojuma. Tiešām tā ir, es uzskatu, tā ir, būs tieši revolucionārais solis visa Eiropas Savienības konstrukcija, jo līdz šim nebija tāda stingras prasības. Un Latvijā tas prasīs vispār pārskatīt visu to sistēmu, kā tiek noteiktas sabiedriskajā sektora algas, tā skaitā ierēģņu algas.
Bet runājot par to komiteju, kur esat priekšsēdētāja vietniece, tātad lūgumrakstu komiteju, esat tajā darbojusies arī iepriekš. Kā jums šķiet, vai pirmkārt, vai nebija domas vispār mainīt komiteju?
Nē, nekādā ziņā. Es arī esmu atnākusi uz Eiropas parlamentu ar lielu pieredzi, strādājot ar cilvēku lūgumiem, iesniegumiem. Latvijas cilvēku tiesību komiteja mēs radām bezmaksas juridiskus pakalpojumus, un es uzskatu, ka tāpat kā zinātnē, es ne tikai ar tīro matemātiku nodarbojos, bet arī mācīju studentus, tāpat arī politika drīkst tikai atrauti nodarboties ar likumiem, bet ir jādarbojas arī ar cilvēkiem un jāskatās, kas viņam rūp. Dabas un ekoloģijas jautājumos briest jau trīs lūguma raksti no Latvijas, jo pie mums griež cilvēki sakarā ar piesārņojumiem no Krievu salas termināla jauna. Arī Liepājā ir problēmas ar piesārņojumiem, kas radas no ostas darbības.
Un trešais?
Trešais jau būs tradicionālais par izglītības reformu, par mazāku izglītību, mazāku tautību valodas.
Bet ir trīs. Es gribēju tieši pajautāt, cik aktīvi Latvijas iedzīvotāji to izmanto šīs tiesības rakstīt. Jo, piemēram, jūsu jaunais kolēģis Andris Ambriks minēja, ka daudz nemaz nezina, nav informēti. Vai tā varat?
Es mēģināju. Es visus šos 15 gadus, kopš bija ievēlēta pirmo reizi, mēģināju popularizēt to lūgumrakstu komiteju. Teiksim, par to pašu Krievu salu mēs varējam novērst to piesarņojumu, ja projekti jau stādījā būtu lūgumraksts un bija gatavi cilvēki sūdzēties, bet pēc tam kāds viņu satrunāja. Jo tur bija pieradīts, ka būs problēmas ar pelēkajām kājām, ka būs problēmas ar piesarņojumu, nebija izpildīti prasījumi ietekmes uz vidi novērtēšanai.
Un kaut ko vēl var panākt?
Rīkojāmies. Var panākt, ka vismaz tas saistības, kas bija pieņemtas, norabežot tātad celtniecības gaitā, nebija izpildītas prasības, lai būtu nosarg joslas, lai būtu mūri, lai būtu tikls augs un tā tālāk, kas varētu nelaist putekļus izplatīties aiz terminālu teritorijas uz dzīvojamiem rajoniem.
Jums bieži pārmet to, ka ārpolitikas jautājumos jūs faktiski esat tā kā Krievijas balss. Vai jūs pašu apmierina šāds viedoklis par jums? Jo arī, piemēram, nesen rezolūcijā, kas nosoda Molotova-Ribbentropa paktu, esat bijis vienīgā, kas to neatbalstīja.
Tā rezolūcija bija daudz plašāka. Tā rezolūcija lika vienādības zīmes starp nacismu un komunismu kā ideoloģijām, tas nav pieļaujams. Nacisms šķiro cilvēkus pēc tautības, pēc izcelsmes un tā tālāk. Komunisms tā ir idealistu tāda ideoloģija, tuva relīģija.
Bet tas ir globālāks, mans jautājums ir.
Jā, protams, protams, jo galvenais, par ko mēs, Krievi, šeit Latvijā uzstājāmies par labam attiecībam, par tiltiem starp rietumiem un austrumiem, nevis par kaut kādu mākslīgu robežu, ko mēģina daži izgatavot, sagatavot, izraut.
Bet, piemēram, ar iepriekš jūs esat devusies uz Krīmu, kad tajā notika referendums. Un
uz Kataloniju arī.
Uz Sīriju arī.
Uz Sīriju arī.
Pretēji Eiropas Savienības nostājai.
Uz Skotiju. Redziet, ko nozīmē Eiropas Savienības nostājā. Nav tādas vienotās
ārpolitikas nostājai, tā tomēr arī.
Nu, kompējas ārpolitikas nostājas arī nav. Tur ir pat mēģinājums kaut kādā veidā atspoguļot ASV ārpolitikas nostāju, bet pēc Trumpa ievēlēšanas vispār tajā, kas saka, saimnieks zemē sadalījies tas nostājas. Tāpēc kalpiņš nezina, kuru ceļu iet, kuru zābāku skūpstēt. Tā kā nevajag runāt par vienotu nostāju. Ja Makrons griba vienot Eiropu, bet, teiksim, poļi grib tieši mākslīgi dalīt Eiropu, nu, kur tā kopēja nostāja? Nav tas.
Gribēju vēl uzdot jautājumu. Iepriekšējā parlamenta sasaukumā esat kļuvusi par politiskajiem dumbiedriem ar Andreju Mamīkinu. Kāds jūs attiecības šogad, šobrīd, vai viņš ir Latvijas-Krievijas Savienības biedrs, un kā vispār varat komentēt medijos izskanējušās ziņas par to, ka jūs it kā esat viņam solījusi kaut kādā brīdī atkāpties no nolikt deputāta mandātu un nodot to viņam?
Jau 18. gada mēs piedāvājam Andrejam Mamīkinam būt pirmajam numuram mūsu sarakstā Saeimā. un viņš balotējas Saimā, ka pirmais numurs Rīgas apgabala. Man neļāva to darīt, kaut gan es priekš tam arī savu mandātu noliku Eiropas parlamentā, nodevot to Miroslavam Mitrofanovam, mūsu partijas līdzpriekšsēdētājam. Bet Andrejs Mamikins nekad nebija iestājies Latvijas-Krievu savienībā. Dzīvosim, redzēsim. Es ļoti ceru, ka Andrejs Mamikins būs mūsu sarakstos nākamajās vēlēšanas un pirms vēlēšanas kāds briest. Es domāju, ka tas nebūs pirms termiņa saimas vēlēšanas, kaut gan arī tādas tenkas iet, bet būs pašvaldības vēlēšanas.
Tatjana Ždanoka, Eiropas parlamenta deputāte no Latvijas, liels paldies par šo sarunu.